principā šie cilvēki ir tā teikt, nu, ja mēs runājam metaforās, tad tā ir tā putna brīvība, ja, kas bija zemniekiem pēc brīvlaišanas, ka tu esi brīvs, tu vari iet, bet tev nav ne mājas, ne zemes, ne ienākumi, nekā, tev ir tikai tā putna brīvība, un nu, tā ir šobrīd lielai daļai mākslinieku.
Šādu skarbi tēlainu metaforu izmanto kino režisora Kristīna Želve, raksturojot situāciju, kādā jau ilgus gadus atrodas daudzi Latvijas radošo profesiju pārstāvji. Viņu vidū ir režisori, gleznotāji, rakstnieki un komponisti, kuri strādā savā pamatprofesijā par darbu saņemot honorārus un autora atlīdzības. Šāda veida ienākumi ir neregulāri, neprognozējami, bieži vien nelieli un lielā mērā atkarīgi no autora popularitātes. Par viņiem tādā gadījumā netiek maksāt sociālais nodoklis, tāpēc daži ir reģistrējušies kā pašnodarbinātie un cenšas to maksāt paši, taču jebkurā gadījumā šādas iemaksas ir niecīgas un nenodrošina elementāru sociālo aizsardzību, skaidro Kristīna Želve.
Ja tu esi autors un pat tu esi reģistrējies kā pašnodarbināta persona maksā sociālo nodokli pats, un pie tam autorlīgums paredz arī to, ka tiek maksāts iedzīvotāja ienākuma nodoklis, nu tāpat tas tev negarantē slimības pabalstu slimības gadījumā. Tas tev negarantē bērnu kopšanas atvaļinājumu naudu, tu pēkšņi izdomā kļūt par māti, darba nespējas lapu netiek apmaksāt, un arī, nu, ja gadījumā tu izdomā nomirt, tad arī nekāds pabalsts nepienākas pat taviem tuviniekiem pēc tavas nāves. Un tas traģiskais gadījums, ka mūsu kolēģis Agris Birzūs, vīrietis pēc 40, arī autors, kas strādā uz autoru līgumiem, pieprasīts operators, nomir, un viņu bērni saņēma pabalstu, kas nebija pēc lats dienā. Ja? Tas ir šī autora liktenis. Ja? Tas jau tā ir, var teikt, visu laiku, un gan labklājības ministri izliekas, ka uz viņiem tas neatiec, gan kultūras ministri arī neizrāda nekādu iniciatīvu, pieņemt radošās personas likumu, izveidot kaut kādu sistēmu šo personu aizsardzību.
Lai nepakļautu savu dzīvi tik lielam riskam, daļa šīs sociāli neaizsargātās grupas mākslinieku strādā citos maizes darbos, savai pamatprofesijai atvēlot galvenokārt brīvo laiku. Viņu vidū ir dzejniece Liana Langa, kuras dzeji visbiežāk top nakts stundās, kad diena nostrādāta divos citos iztikas pelnīšanas darbos. No saviem amata brāļiem viņai vissatraucošākā šķiet tieši prozas autoru situācija, jo piemēram romāna rakstīšana ir pilnas slodzes darbs, nevis hobijs diennakts brīvo. Stundām.
Lai uzrakstītu romānu, ir pilnvērtīgi jāstrādā profesionāli katru dienu. Tas ir gan fizisks, gan intelektuāli ļoti intensīvs darbs. Un nu, to izdarīt, teiksim, vakaros un savienot ar kādu maizes darbu, tas noteikti ir par daudz prasīts. Tur ir jāiet uz arhīviem, jāpēta. Tas ir milzīgs enerģijas patēriņš, milzīgs. Ja, piemēram, saslims, rakstnieks, kurš varbūt tikai rakstnieks un nekas cits, tiešām rakstniecība ir viņa aicinājums, vienīgais, ko viņš reāli prot darīt, nu, ja viņš saslimst, viņam ir nekas, vienkārši nekas. Un vecumdienas ir nu, bez jebkāda nodrošinājuma. Tā ir tiešām patoloģiska situācija. Arī ārkārtīgi netaisnīgi, esam sociāli netaisnīgi pret šiem cilvēkiem. Civilizētā Eiropas valstī tā nedrīkstētu būt.
Dzīves realitāte šobrīd ir tāda, ka rakstnieks, kurš savu dzīvi veltīs tikai savai pamatprofesijai, pensionēšanās vecumā saņemtu tikai 45 latu nabadzības pabalstu. Rakstnieki ir grupa, kuriem ārzemēs atrast darbu savā pamatprofesijā ir grūti, taču šo ceļu izvēlas arvien vairāk citās kultūras jomās strādājošo, un sociālais apdraudējums Latvijā tam ir viens no galvenajiem iemesliem, stāsta Latvijas radošo savienības priekšsēdētāja Dace Bluķe.
Piemēram, jaunākās paaudzes komponisti principā Latvijā nedzīvo. Vienīgais, kas no jaunākās paaudzes komponistiem ir Latvijā, ir Kristaps Pētersons, Santa Buš, Santa Rātniece, Gustavs Fridrihsons, Anastasija Kadiš. Viņi visi ir ārzemēs, jo tur viņi ir atraduši kaut kādu iespēju savai eksistencei, strādājot savā profesijā. Protams, ka šie cilvēki jūtas diskriminēti. Viņi grib darīt savu darbu, viņi ir profesionāļi, viņi to spēja izdarīt. Mēs redzam, ka brauc uz festivāliem, kino, ja, šogad mums bija tāda veiksma stāsts Berlīnas kinofestivālā, ka ved atpakaļ goda algas, pirmās vietas. Par mūziku tas jau ir gadiem ilgi stāsts, ka nemitīgi kāds kaut kur uzvar. Jā, patiesībā, un tad sanāk tas stāsts. Pirms vairākiem gadiem sabiedrībā bija liels šums par Viju Artmani. Kā varēja gadīties tā, ka viņai vecumdienas jāpavada nabadzībā. Bet tas ir tāds ļoti spilgts, ļoti sabiedrībā mīlēts cilvēks. Bet tāda ir gandrīz lielākā daļa mākslinieku, kur neskatoties uz visiem nopelniem, kur viņi ir nesuši pasaulē Latvijas vārdu, atveduši uz Latviju godalgas, atstājuši kultūru vēsturisko mantojumu, pienākot šai pensijai, jā, viņi saņem to minimālo pabalstu. Ja viņi nav tērējuši savu laiku, strādājot kaut kādās citās profesijās.
Par nepieciešamību pieņemt likumu par mākslinieku statusu, kas nodrošinātu radošo personu sociālo aizsardzību, Latvijā tiek diskutēts jau vairāk nekā 10 gadu. Šobrīd Latvija un vēl Melnkalna ir vienīgās valstis Eiropā, kurās nav šāda likuma. Bijusī radošo savienību padomes vadītāja Ieva Struka, kura aktīvi iestājas par šī likuma pieņemšanu, uzskata, ka nespējai Latvijā iedzīvināt šādu likumu ir divi galvenie iemesli.
Viens tas, ka šis likums aptver relatīvi nelielu cilvēku skaitu, nu, teiksim, 4-5 tūkstošus, un, protams, ka valstī ir iedzīvotāju grupas, kas ir daudz, daudz lielākas, un līdz ar to lielāks elektorāts un politiķiem izdevīgāks. Un otrs ir tātad cieši saistīts ar pirmo, proti nav izpratnes par to, kas un ko nozīmē kultūra un kultūras vērtība jaunradīšana. Ne jau Brisele vai Londona aizstāvēs latviešu kultūras pastāvēšanas nepieciešamību. Tas ir jāaizstāv pašiem latviešiem. Un ja viņi to nedara, nu, tad, teiksim, tās sekas mēs baudīsim diezgan drīz. Nu, nerunāt arī par depopulāciju vai demogrāfijas problēmām vispārējo. Bet jo mazāka nācija, jo, teiksim, tā viņas pastāvēšana ir ciešā mērā atkarīga tiešām no identitātes. Nu, un tā kultūra ir identitātes pamats, un to patiešām pat neesmu dzirdējis nevienu deputātu noliedzam. Tikai jautājums, ko viņš dara tā labā. Jo liekās jau, ka, teiksim, dārzā puķis augs pašsaprotamā kārtā, bet ja viņas neravēs, tad nezāles, diemžēl, ir stiprākas. Nu, to šī daba pierādījusi.
Līdz šim notikušajās diskusijās, kā iespējamais labākais modelis Latvijai, minēts Igaunijā pirms 8 gadiem pieņemtais likums. Dzejnieks Gunters Godiņš, ko saista cieši saiknes ar Igauniju, stāsta, ka tas ir nozīmīgs instruments radošo personu sociālajā un tiesiskajā aizsardzībā.
Es domāju, ka Igaunijas modelis ir viens no optimālākajiem un pārbaudīts dzīvē, un es domāju, ka kāpēc mums traucē viņa vienkārši paņemt un ievies Latvijā. Ja būtu vēlēšanās ļoti ātri un konstruktīvi šo jautājumu atrisināt, tad varbūt to vajadzētu ļoti aktīvi arī gribēt kultūras ministrijai. Un šajā ziņā ir tāpat kā Igauni to izdarīja ar kultūras ministrijas palīdzību. Šeit ir speciālisti, juristi, kas to vienkārši uzrakstīja, un pēc tam var būt šīs diskusijas un tā tālāk.
Kultūras ministrijā uzsver, ka pagājušajā gadā izveidota darba grupa, kas jau izpētījusi Igaunijas un Lietuvas pieredzi, tāpat arī veikts plašs pētījums par radošo personu situāciju Latvijā, kas tagad ir kā labs izeja materiāls darbā pie likuma izstrādes. Ministrijas kultūrpolitikas departamenta direktora Jolanta Treile sola, ka darbs pie radošo personu sociālās situācijas sakārtošanas šī gada griezumā būs viena no prioritātēm.
Katrā ziņā mēs apzināmies to problēmu svarīgumu un tādā ziņā nedomājam viņu kaut kādā veidā novilcināt vai kavēt. Domāju, ka droši vien, ka mums līdz kādām gada beigām vai nākamā gada sākumam vajadzētu būt skaidram materiālam, ar kuru mēs tālāk ejam, jo pēc tam jau vēl paliek šī te pārliecināšana vai argumentēšana, ar kuru tad mums kopīgiem spēkiem ir jāiet arī tālāk ar citām ministrijām runāt ar valdību, ar Saimu un tam līdzīgi.
Darbs pie likuma izstrādes kultūras ministrijai notiek ciešā sadarbībā ar Radošo savienību padomi, un padomes priekšsēdētāja Dace Bluķi uzsver, ka to atkal aktualizēs jau tuvākajā kultūras alianses sēdē jaunākam pirmdien. Baiba Kušče, Latvijas radio.